Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Jēzus un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi paskā svētkos. Un kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un, kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal mājās ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja, bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļa biedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem, un kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālemi, lai to meklētu. Pēc trim dienām tie viņu atrada, templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies, brīnījās par viņa saprašanu un par viņa atbildēm. Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās. Un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esiet mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata viņa sacīto. Un viņš nogāja tiem līdz uz Nācareti un bija tiem paklausīgs, bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī. Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Āmen. Dievs, svētais gars, palīdz, ka mēs tavus vārdus saprotam tā, kā tu to esi gribējis, lai tie mūs vada ticībā un dzīvē, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Liels prieks jūs visus redzēt, sevišķi tādēļ, ka es esmu tagad baznīcā tikai šo vienu reizi, kad pie jums nāku. Mēnešu otrajā svētdienā, un tad nu es ceru, ka arī jūs atnāksiet, cik nebūs, kas eglīzina sārā. Bet šis te Bībeles notikums šodien taisni kā jums radīts, jo jūs ļoti skaidri saprotat, kā tas ir, kad pēkšņi jūsu viens no jūsu brīnumiem un dārgumiem pazūd. Un šis notikums no sākuma uzrunā mūs kā cilvēkus, bet pašās pēdējās rindās tas atgriež mūs pie šīs ticīgās sapratnes, jo mēs redzam, ka tas ir notikums par Dievu dēlu, nevis par palaidnīgu puišēlu. Evaņģēlija, Lūkas evaņģēlijas ir tas, kuram pirmajā pantā ir rakstīts, ka autors to ir rūpīgi pārdomājis, un tas ir rakstīts apzināti un īpaši vienam mērķim saglabāt un aiznest Jēzus vārdus pasaulē. Un šeit mēs šodien dzirdējām patiešām pašus pirmos pierakstītos viņa teiktos vārdus. Es strādāju savam tēvam, kas ir debesīs. Mēs zinām arī, ka šis ir vienīgais notikums, kurš ir aprakstīts no Jēzus bērnības. Evaņģēlijs tika rakstīts tad, kad Jēzus brālis Jēkabs bija Jeruzālēmas bīskaps un mierīgi varēja ierakstīt iekšā visu Jēzus autobiogrāfiju, ko viņš ir mājās kaut kad darījis, kā tas ir tur izrādījies un parādījies. Bet nē, mēs evaņģēlijā aizvien un aizvien pārliecināmies, ka raksti ir tik vienreizēji caur neredzamo svētā gara klātbūtni veidoti, ka tie ir pasargāti no šādām te cilvēciskām vājībām. Jo cilvēki, tik dažādi cilvēki ar desmitiem un simtiem liecību ir tomēr izveidojuši vienotu veselu sistēmu, kur soli pa solim katrs notikums savā īpašā veidā un katrs notikums ļoti dažādi vada mūs ticības ceļā. Stiprina, skaidro, palīdz visdažādākajās dzīves situācijās, arī šādos te uztraukuma brīžos, kā Jēzus vecākiem ir jāpiedzīvo. Paskā gājiens ir pierasts visām ģimenēm, daudzām ģimenēm, varbūt, ka iet kādos citos svētkos, bet paskā svētkos visi jūdi iet. Bet te ir viena īpaša lieta, kuru jums jau kā veciem draudzes locekļiem vajag zināt no galvas, ko nozīmē 12 gadi. 12 gados jūdu, kā viņus vēl saukt Izraēļu vai Ebreju bērni, pāriet no vīriešu pusē, no sieviešu puses vīru pusē, vīriešu pusē. Un visi gandrīz esat bijuši Jeruzālēmē pie raudu sienas, un atcerieties, tur ir lielā daļa, kur ir visi vīrieši, un mazā daļiņa, kur ir sievu puse, un turiet arī mazie pendeļi līdzi mamām, bet lielie 12-gadīgie iet līdzi vīriem. Pirmo reizi Jēzus ir kopā, un, protams, ka pilnīgi loģiski viņš noteikti pie dzimtas visiem onkuļiem citos ratos brauc atpakaļ uz Nācareti, bet tad viņi apjēdzās otrā dienā, kad tam puikam kaut ko ēst vajadzētu iedot, un vispār, vai, ko viņš ir un kas viņš ir, un tad viņi saprot, ka nav viņš nekur griežās atpakaļ, un es domāju, ka gandrīz katra ģimene no jums būsiet pieredzējuši, kad pēkšņi kaut kādā minūtē, sekundē tas jūsu dārgums ir pazudis. Kaut kur viņš ir, aiz krūma vai čakarē kādu kociņu vai svilina kaut ko vai darās. Ja? Un tad, kad jūs viņu nevarat atrast, tas izmisums pieaug ar katru brīdi, ar katru vietu, kur viņi iet skatīties, ka tur būs Jēzus, nav, nekur nav. Un šeit ir vēl viena īpatnēja lieta, zinām šo sauc reizēm arī par svēto ģimeni, Mariju un Jāzepu, bet viņa netiek nekā īpaši sargāta šī svētā ģimene. Kadreiz arī saka, kad arī varbūt garīdznieku ģimenes kaut kā īpaši tiek sargātas, mēs redzam, ka garīdznieku ģimenēs notiek arī tādas pat traģēdijas kā pie visiem cilvēkiem, un tieši pretēji arī Jēzus ģimenei ir tas krusts pats smagāks, un kas viņiem sagaida priekšā, ir šī traģēdija, ko viņi kā laicīgai cilvēki izjutīs, kad dēls no viņiem tiks ņemts prom. Bet viņi pilda Dieva aicinājumu, tas vienmēr uzliek atbildību, pienākumus, īpašu kaut kādu kalpošanu un neatbrīvo no pārbaudījumiem. Tas jums ir jāatcerās. Dieva aicinājums uzliek atbildību, pienākumus, bet neatbrīvo no pārbaudījumiem. Tie ir komplektā, tie ir vienā paketē. Mēs aizvien domājam, kādēļ tas vai cits notiek ar mani. Es taču esmu kristiets, es taču esmu uz draudzes, es taču maksāju ziedojumus, es visko labu daru, bet ar mani notiek, vai Dievs to man uzliek, vai tas ir viņš, kas man kaut ko tādu uzliek, Šie grūtie jautājumi mums ir, būs, pavadīs, bet atbildes tādā skaidrā veidā jūs nedzirdēsiet, tādēļ jums šī atbilde ir jāsaprot tā, ka Dievs zina, kas ar mums notiek. Ka viņš dzird katru mūsu lūkšanu, vai izteikt, vai nodomāt, un viņš redz, kā mēs meklējam izeju no katras situācijas. Tā kā Marija šeit ar Jāzepu apgriež ar kājām gaisā Jeruzālem un visas vietas, kur vien prāts sniedzās, līdz iedomājās par templi. Un tā ir vēl šeit tāda zīme, ko mēs jau tā kā tādi gudri cilvēki varam redzēt, pazaudēts, gājis bojā, atņemts paskā svētkos, viņš tiek atrasts jūdu templī. Un šī notikuma centrālā vieta arī atklāja to patieso jēgu. Jēzus saprot, ko viņš šeit dara. Viņš ir pusaudzis, bet neparasts. Viņa jautājumi uzdzen bailes rakstu mācītājiem. Ir grūti iedomāties situāciju, ka šie sirmie vīri, kas visu mūžu ir mācījuši rakstus citiem, zina tos no galvas, sarunājās te ar kaut kādu puiku. Viņš runā kā līdzīgs ar viņiem un acīm redzot, ka viņš saprot šos rakstus citādi, bet māk tā pateikt, ka tie rakstu mācītāji dzird un viņš sēž. Viņš sēž savas tautas garīgo vadītāju klātbūtnē. Tas arī ir apzināti, jo nu, nevar tā būt, ka viņš nezina, ko nozīmē sēdēt. Kā kulminācijas moments ir šie Jēzus teiktie vārdi, kā atbilde mātei, ka viņš darbojas sava tēva lietās. Tikko mamma saka, kāpēc tu tētim tā nodarīji, tēvs Jāzeps stāv blakus. Un viņš pasaka pavisam kaut ko citu, jo viņš lietas red citādi, bet skaidri redz. Un te jau parādās tā nesapratne starp viņa teikto un to, ko citi saprot. Mēs varam Jēzu atrast viņa namā, tur, kur tiek skaidroti svēto rakstu vārdi, un šī viņa klātbūtne, kāpēc es teicu, ka jūs atbildi piedzīvosiet tajā, kad zināsiet, ka viņš dzird katru jūsu vārdu, atbildi mēs piedzīvojam, kad mēs sludinam un klausamies Dieva vārdos. Un arī to jūs esat piedzīvojuši neskaitāmas reizes, ka jūs sadzirdat to atbildi uz savas dzīves jautājumiem kaut kādā sprediķī, kaut kas tajā brīdī ar jums notiek. Kristus atklāsme vienmēr ir divējāda. Kādu to sagaida, kāda tā parādās, tās ir divas dažādas lietas. Mēs gribam dzirdēt vienu, mums pasaka pavisam kaut ko citu. Un vēl dziļāk Jēzu gaidīja Mesiju, gaidīja kā varanu spēku, kurš nāks un ar uguni un ar spēku visu izsitīs, bet viņš nāk ar pazemību. Un mēs redzam dzīvē arī, ka daudz ko var padarīt ar spēku, bet tajā pašā laikā ar pazemību var izdarīt vēl vairāk. Tas ir Dieva gars, kas nav skaļš savā izpausmē, nebrēc, netrokšņo, nav ārišķīgs, neizrāda sevi, bet ir ārkārtīgi iejūtīgs pret katru dzīvību, pret katru dvēseli. Un viņš nes savu tēva uzlikto krustu mūsu pestīšanas, mūsu glābšanas labā. Liels laiks paiet, kamēr mēs apjēdzam tās dāvanas, kas katram no mums ir uzlikts, lai mēs kalpotu pasaulē, lai mēs kalpotu šeit draudzē. Un ir jau tā, ka arī katram bērnam ir visādas dāvanas, un jūs skatāties, vai manējies spēlēs violi, vai sitīs bungas, vai brauks ar mašīnu, vai vēl kaut ko darīs. Bet ir daži bērni, kuri nu, kaut kādos, nezinu, četros vai cikos gados pēkšņi tiešām spēlē to violi tā, kā virtuos. Un nu, tad vecākiem ir lieli brīnumi, jo neviens jau viņam nevar iemācīt arī 10 un lielākā vecumā, ja šīs dāvanas viņam nav ielikts iekšā. Viņam vienkārši tie pirkstiņi tā darbojās, viņam vienkārši austiņas visas tās notis to dzird, un tā tas viss notiek. Un tā mēs redzam, kā tas nāk. Bet visas lietas mēs varam izmantot gan par labu sev un par svētību, un varam arī otrādi. Mēs zinām, ka vienkārši automobīls var ne tikai mūs aizvizināt uz baznīcu, bet viņš var arī nodarīt ļaunu, ka mēs ar viņu braucam par ātri un neuzmanīgi. Un šādi paši likumi darbojas arī garīgajā pasaulē. Mīlestība var būt tik liela, ka viņa var nodarīt arī ļaunu, ka jūs tos savus mīluļus tā izlutiniet, vai arī vēl kādas lietas darat, ka tās izjūk šis garīgais līdzsvars. Nav vairs tā vienotības starp to, ko jums Dievs dod, un kā jūs to lietojat. Un tā mēs varam nonākt pie tik lielas pārliecības ar savām zināšanām, ar savu prātu, ka jūs spriežat, kā Dievs savā dzīvē. Jūs sakat, tas man ir pieņemams, jūs sakat, tas man nav pieņemams, un nekādā veidā nesaistiet to ar to, ko jums Dievs dod. Jūs sakat, vienkārši tā es esmu izlēmis, tā es darīšu, un šis līdzsvars ir nojaukts. Pāvils saka, draudzei nelīdzināties pasaulē, bet stāvēt tajā, ko dod ticība. Ticība ir no Dieva, to mēs saprotam. Un to, ko viņš mums dod, to viņš arī uztur, to viņš palīdz likt lietā realizēt. Tādēļ ir tik svarīgi uzturēt saikni ar viņu pašu, lai viņš mums arī nest. Un katram tas ticības mērs attīstās, pieaug, mainās līdz ar mūsu dzīves pieredzi. Un mums ir arī jāsaprot, ka šīs izmaiņas Dievs dara pats pie mums. Mums kā luterāņu draudzei ir saprotams, ka Lutera izteiktais ticības apliecinājums ir tāds, kuram ir pamatojums rakstos. Tā ir skaidra, saprotama sludināšana. Jā, mēs arī ik pa brīžam redzam mistisko klātbūtni, ka mēs redzam, ka kaut kādas lietas notiek, bet mēs tās nemākam izskaidrot, bet viņas notiek. Un tieši tādēļ vajag saprast, ka pamats ir tajos vārdos, ko viņš saka. Ir savukārt konfesijas, kur ir ļoti daudz ārējo visādu izpausmu, kur ir, nesaukšu paši padomājiet, tur viss ir tāds redzams, un tādēļ tas varbūt piesaista vairāk visādi grabuļi, babuļi, kas, ka tajā pat laikā tas var arī atgrūst. Jo mēs skaidri redzam, ka ja tas netiks tas krusts mests un vēl kaut kas darīts un vēl kaut kas darīts, tad varbūt mums nebūs tur tā pestīšana vai grēku piedošana, ja? Nē, tas būs, jo viss notiek saskaņā ar to ticības mēru, kas mums ir. Un mums šīs āršķības var arī nemaz nepatikt. Bet savukārt, ja viņām ļoti seko, tad tas var novest pie tā, ka mēs atgriežamies, vai viņi tur tie atgriežās pie indulgencēm, kad viss ir pērkams ar lielu ziedojumu, ar lielu kalpošanu, ar lielu vēl kaut ko tur darīšu, ka mums kaut kas ir pērkams, un atkal nonāk šaurajā vietā, kad es visu daru, ka man nekāda redzama labuma it kā nav no tā. Ir jau tā, ka mēs esam kādas divas paaudzes auguši neticībā, kā nu kurā ģimenē, bet nu lielā daļā no mums tomēr tā ticība nav bijusi iemācīta, un tam mēs kaut kādā brīnumainā veidā esam nonākuši pie tā, un tādēļ ir tik svarīgi, lai mēs savus bērnus pilnīgi mierīgi audzinātu un vadītu ar savu piemēru, lai jums būtu tā tēvreize mājās, lai jums būtu vakarā kopīga maza pirms gultiņā jautā lūkšana, paldies par dienu šo, un lai tas bērns saprastu, ka tas viss tā vienkārši ir, ka jūs arī abi divi, nu un ja jums sanāk kāds skaļāks vārds, kas notiek bērna klātbūtnē un gan jau pats liet roku, kuram tā nesanāk nekad, varbūt, ka tad arī tā piedošana vienam otram ir jāpalūdz, lai tas bērns saprast, ka tagad tētis ar mammu akal nešķirsies, jo tikko šķīrās, šķīvis aplēs, bet kad viņi dzīvo mīlestībā un, nu, mēģiniet šīs savas attiecības veidot tā, lai bērns vienkārši ieaug tajā labestībā, mīlestībā, kas jums ir vienam pret otru, lai viņam nevajadzētu ar vārdiem to mācīt, lai viņš vienkārši no tā pats pārtiktu. Un tas tiešām ir, lai nu es saku to ar humoru, bet tā ir vislielākā patiesība, esot dievkalpojumā kaut vai reizi mēnesī, pēc tam jūs varēsiet uz lielajiem dievkalpojumiem iet un lielie bērni uz lielo skoliņies katru. Jūs saņemat šeit kaut kādu sēklu savai domāšanai. Pārunām mājās, ka jūs atrodat tās paralēles ar to, kā jūs dzīvojat un kā rakstos Bībelē šīs lietas tiek skaidrotas. Ir jau tā, ka mēs satiekamies arī ar tādiem mazajiem bērniem, kuri dziļi un saprotoši runā par ticību, par Dievu un uzdod jums, vecākiem un arī kādreiz mācītājiem tik tādus jautājumus, ko jūs nemākat atbildēt, bet viņam tas ir Dieva klātbūtnē tā saprašana nākus, un viņš kaut ko tik ļoti saprot, ko mēs pieaugušie vairs nesaprotam. Tādēļ tas ir tā svarīgi. Atcerieties, ka lai kā mums dzīvē ietu, lai kādas grūtības nāktu, Kristus sabiedrībā vienmēr ir tā skaidrība. Vai nu viņi atnāk redzami vai neredzami, bet pēc tās lūkšanas, ko jūs pasakat, atnāk miers un ar laiku atnāk arī piepildījums. Lai mēs nekad nebūtu starp tiem, kas saka, ka mēs nesaprotam viņa vārdus, ka viņi mums nedod neko, bet lai pats svētais gars mums palīdz saprast, ko viņš saka un ir ar mums vienmēr. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.